พระเจ้าสำหรับเสียงเพลงที่ได้นำกำลังแล้วก็นำความชื่นบานสู่ชีวิตของเราทุกคนวันนี้ตื่นมาถึงแล้วมาตลอดการไม่อยากไปลงใจนะรู้สึกอากาศเย็นสบายนะคะให้เราก็เข้าสู่ฤดูกำลังร่วงนะจุดเวลาผ่านไปเร็วมากเมื่อนึกถึงฤดูกาลใหม่นะคะก็ทำให้คิดถึงเวลาที่ผ่านไปแต่ละช่วงซึ่งแน่นอนนะก็อยากจะเตือนใจเราถึงเวลาที่เราอยู่ในโลกนี้อยากจะถึงใจพี่น้องว่าพระคำของพระเจ้าที่จะมาเตือนใจเราถึงใจเราวันนี้นะคะอยู่ในพระคำโรมบทที่13โรมบทที่13ข้อที่11ถึงข้อที่14นะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันถ้าเจอแล้วจะขอเชิญพี่น้องอ่านด้วยกันนะคะพระคัมภีร์โรมบทที่13ข้อ11ถึงข้อที่14
เรานั้นมีความที่ต่อฝ่ายวิญญาณเชื่อได้ว่าเราทุกคนมีนะก็ขอเ
ขอพระคำของพระเจ้าในเช้านี้ที่จะปลุกเราขึ้นมาจากการที่เราจะนอนหลับเป็นฝ่ายวิญญาณเป็นเวลาที่เราจะต้องตื่นแล้วนะเพราะว่านะคะหรือว่านี่เป็นเวลาที่จะต้องตื่นเรารู้ว่าสิ่งหนึ่งที่กำลังปรากฏทั่วโลกนะถ้าเราสังเกตแล้วก็ดูข่าวรอบๆนะคะรู้ว่ายุคนี้เป็นยุคสุดท้ายเราก็มีบอกว่ายุคสุดท้ายนั้นจะมีการเก็บเกี่ยวที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นแล้วก็จะมีการเทลมาของพระเยซูนะคะนั้นจึงมีคนมากมายที่จะเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าเป็นการเก็บเกี่ยวและในขณะเดียวกันเราก็รู้ว่ามารซาตานก็ทำงานอย่างหนักเหมือนกันในช่วงสุดท้ายนี้นะดังนั้นจึงมีคนมากมายที่ถดถอยออกจากทางของพระเจ้าและเหตุการณ์ปัจจุบันนี้เราก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่เตือนใจเราแล้วก็เป็นสิ่งที่นาฬิกาของพระเจ้านั้นพยายามแล้วก็ปลุกเราจากการที่เราจะนอนหลับให้เราได้เสียงนาฬิกาของพระเจ้าทุกวันนี้เราจะเห็นว่าเกิดภัยพิบัติธรรมชาติโดยเฉพาะต้นปีเราทราบข่าวดีว่าที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะแล้วก็มีข่าวมากมายก็จะเป็นแผ่นดินไหวน้ำท่วมแล้วก็เกิดขึ้นหลายอย่างนะไฟไหม้นี่คือเห็นว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าเตือนแล้วก็พระเจ้าปลุกเราว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าย้ำว่าสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเป็นการหมายว่าพวกนั้นจะเสด็จกลับมาแล้วการที่เรารู้ว่าตอนนั้นอยู่ชีวิตแบบสบายๆไม่สนใจสิ่งรอบข้างทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่กระตือรือร้นเราไม่ลุกขึ้นมาที่จะมีชีวิตที่เป็นถวายเกียรติแด่พระเจ้าเรารู้สึกว่าเราอยากอยู่สบายๆในรอบนี้นะแต่ว่าถ้าทำของพระเจ้าปลุกเราตื่นขึ้นมาเพื่อที่เราจะมีชีวิตที่พร้อมในการที่เราจะรับเสด็จที่เรียกพระเจ้านะนั่นคือการปลุกของพระเจ้าเสียงดังมากนะเป็นเสียงที่เราต้องตื่นพระเจ้าในหัวโลกนี้ทั้งจากไปฝ่าแล้วหรือว่าเรื่องของการยานอาหารองค์การสหประชาชาตินะได้ออกมาเตือนว่าวิกฤตการขาดอาหารจะลุกลามไปทั่วโลกนะแน่นอนก็จะเกิดความวุ่นวายทางสังคมและในปัจจุบันนี้เราจะพบว่าราคาอาหารนั้นมีราคาแพงขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันแล้วก็จากสภาพผิดปกติจากที่ฟ้าค่ะนะนั่นคือปัญหาจราที่ใหญ่ที่จะเกิดขึ้นนะและแน่นอนสิ่งที่ถ้าเราอ่านในพระธรรมวิวรณ์เราจะพบว่าจะมีการฝังชิปนะคะได้มีโอกาสอ่านบทความหนึ่งนะจากนิตยสารของคริสเตียนนะเขาบอกว่ามีการฝังชิปในมนุษย์นะคะเวลานี้ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศอเมริกาเขาบอกว่าเขาเริ่มฝังชิปประมาณ11มิลลิเมตรไว้ในผิวของคนไข้เพื่อช่วยในการตรวจรักษาแล้วก็ในการเก็บข้อมูลประวัติของคนไข้เราคาดว่าในอนาคตการฝังชิปนี้จะเป็นที่นิยมมากขึ้นไม่ได้เพียงแค่เพื่อประโยชน์สำหรับการแพทย์เท่านั้นแต่ว่าในเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องการซื้อขายที่ไม่ต้องใช้ระบบคนตายต่อไปนะคะซึ่งถ้าเราดูเผินๆแล้วเราจะพบว่าชิ้นนี้มีประโยชน์ต่อมนุษยชาตินะแต่เบื้องหลังของเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมวิวรณ์นะคะในบทที่13ข้อ16ถึงข้อ17ท่านพี่น้องในโอกาสที่ขอไปถามนะคะที่บอกว่าแล้วมันยังได้บังคับคนทั้งปวงให้รับเครื่องหมายไว้ที่มือขวาหรือที่หน้าผากของเขาเพื่อไม่ให้มีผู้ใดทำการซื้อขายได้นอกจากผู้ที่มีเครื่องหมายนั้นเห็นว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นและแน่นอนเราดูแยกอิสราเอลนะว่าจริงๆแล้วการเสด็จมาของพระเยซูเจ้าเกี่ยวข้องกับประเทศอิสราเอลอย่างมากเลยนะนั้นให้เราดูเจอว่าตอนนี้ก็กำลังเกิดการสู้รบไม่มีความสงบแล้วก็มีเหตุการณ์ผู้มาหลายอย่างอันนี้เราเห็นว่าเป็นเสียงนาฬิกาเสียงตัวของพระเจ้าที่ให้เราในต้องขึ้นมาตื่นขึ้นมาจากการนอนหลับในฝ่ายวิญญาณนะที่เราจะไม่พลาดจากการเสด็จกลับมาของพระเยซูที่จะมาเราเราที่เสียงนาฬิกาปลุกของพระเจ้าในชุมนอนค่ะเวลานี้นะคะก็อยากให้พี่น้องถามคำถามตัวเองจริงแล้วการพลาดเวลาเรื่องอื่นเราสามารถแก้ไขได้นะแต่ว่าการฆ่าประการเรื่องฝ่ายวิญญาณนั้นเป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้เราคงที่ถูกมาของเรื่องหญิงพุทธมารดาสิบคนใช่ไหมคนที่ว่าห้าคนแล้วก็อีกคนสามห้าคนเนื่องว่า สารภาพของเรื่องเวลาในเรื่องสัญญานี้เป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ถ้าเราไม่เตรียมตัวอย่างพร้อมอย่างที่เป็นเรื่องเวลาของพระเจ้าเราจะต้องไม่มีอาการง่วงเหงาหามอนอย่างหญิงจริงง่วงห้าคนที่ไม่ได้เตรียมน้ำมันไว้สำหรับการรับบทเสด็จของเจ้าบ่าวแล้วก็เราเลยพบว่าเมื่อเขาไปถึงในงานเย็นแล้วปรากฏว่าประตูปิดทำให้ห้องไม่ได้นั่นในสมมติหมายความว่าวินาทีสุดท้ายก็ไม่สามารถที่เราจะถ้าเราสามเป็นไปเราก็ไม่สามารถเข้าประตูได้เหมือนกันนะคำว่าประตูปิดนะคะในภาษาเดือนนั้นหมายความว่าประตูที่ปิดแล้วก็ประตูแจไว้โดยที่เวลาตัวที่ไม่สามารถเปิดได้อีกนั่นหมายความว่าโอกาสที่เสียไปไม่สามารถได้กลับมาได้อีกฉะนั้นจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราจะต้องไม่พลาดโอกาสในการดำเนินชีวิตที่จะเตรียมพร้อมในการเสด็จของพระเยซูคริสต์เจ้าเราไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตแบบเรื่อยๆได้เราสามารถที่จะแก้ไขได้ในเวลานี้นะคะนั่นขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะรู้จักเวลาของพระเจ้าการท้าชวนให้ตื่นจากหลับนะคะแล้วให้เราเตรียมชีวิตของเราให้พร้อมเราสามารถพบได้เสมอจากพระคำของพระเจ้าอยากยกตัวอย่างในพระธรรมวิวรณ์นะคะบทที่3ข้อ2ข้อ3ที่พระคำของพระเจ้านั้นได้เตือนวิจารณ์เมืองซาริสนะคะในวิวรณ์ที่3ข้อ2ข้อ3พระคำของพระเจ้าได้ถึงวิจารณ์อย่างนี้บอกว่าเจ้าจงตื่นขึ้นและกระตุ้นถึงส่วนที่เหลืออยู่ซึ่งจวนจะตายอยู่แล้วนั้นให้แข็งแรงขึ้นเพราะว่าเราไม่ต้องการประพฤติของเจ้าที่ดีพร้อมในสิ่งที่ของพระเจ้าเหตุฉะนั้นเจ้าจงระลึกว่าเจ้าได้รับและได้ยินอะไรจงกระทำตามและกลับใจเสียการนอนหลับในฝ่ายวิญญาณของคริสเตียนที่เมืองซาริสเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างมากก็มีที่บอกว่านะคะจงตื่นขึ้นคำว่าจงตื่นขึ้นนี้ไม่ใช่หมายความว่าไปสะกิดคนข้างตื่นเถอะไม่ใช่นะคะแต่เป็นท่าของพ่อของชื่อแปลว่าเป็นท่าของการเอาน้ำเย็นๆนะเย็นจัดนั้นหนึ่งครั้งสาดเข้าไปคนที่กำลังนอนอยู่บอกว่าให้ตื่นขึ้นถ้าไม่ตื่นจะต้องตายให้ได้ลุกขึ้นนี่เป็นท่าของความหมายที่แท้จริงนะเป็นท่าของการที่บอกว่าต้องตื่นขึ้นเดี๋ยวนี้รอไม่ได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวนี่เป็นความหมายนะคะแล้วอีกภาพหนึ่งนะคะอยู่ในวิวรณ์เช่นกันนะคะบทที่สามข้อ19นะคะที่พูดถึงคริสตจักรในเมืองลาวซีเดียเรารู้ว่าคริสตจักรในเมืองลาวซีเดียนั้นเขาคิดว่าเขามีทุกอย่างเขาคิดว่าเขาเป็นคนที่ดีพร้อมในสายที่ของพระเจ้าแต่พระเจ้าบอกว่านะคะคริสเตียนที่คริสตจักรตรงนี้เป็นคนที่อุ่นนะพระเจ้าบอกว่าธรรมดาเราจะทายเจ้าออกจากปากของเราพี่น้องทราบนะคะว่าทายจริงแล้วภาษาเดิมแปลว่าอาเจียนถ้าพระเจ้าเห็นชีวิตของเราพระเจ้าอยากอาเจียนรู้สึกยังไงนะนี่ก็อย่างเจ็ดน้องว่าพระพี่บอกว่าไงคะคนที่อุ่นเป็นยังไงคะก็คือจะพระเจ้าก็เอาให้ชัดเจนเอาให้แบบเต็มที่เลยถ้าไปเสร็จก็ไปเสร็จเลยอย่างที่แบบอุ่นๆ นะคะเหมือนว่าเราเป็นพิเศษเราเชื่อพระเจ้าเรามาเพื่อจับแต่ว่าเราก็ยังไปกราบบ้านผู้อยู่ครบเรายังมีเชื่อเรื่องโชคชะตาเชื่อในสิ่งหลายอย่างแล้วก็เป็นชีวิตเหมือนคนในโลกนี้ก็คือว่าเราจะแบบอุ่นๆไม่เอาจริงไม่เอาจังนะคะนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกเรานะคะว่าให้เราตัดสินใจแน่ชัดอย่าเป็นชีวิตที่เซ็นแบบอุ่นๆนะคะพระมีบอกว่าพระเจ้าจะแยกให้เห็นชัดระหว่างข้าวประมาณกับข้าวสาลีนะคะคือเป็นชีวิตแบบชัดเจนเลยนะคะอย่าเป็นชีวิตแบบคุ้มเคยทำให้พระเจ้าอยู่ที่เรารู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนออกมาเนื่องจากตื่นใจพี่น้องว่านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกเราว่าเราจะต้องตื่นจากการหลับในฝ่ายวิญญาณเราจะไม่สามารถรู้น้องรู้ร้อนรู้หนาวได้ต่อไปเราจะไม่สามารถที่จะแบบอุ่นๆได้ต่อไปแต่ว่าเราต้องมีชีวิตที่นะคะติดตามพระเจ้ามีชีวิตที่เด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจเพื่อติดตามพระเจ้าเราเห็นว่าการนอนหลับในฝ่ายวิญญาณนั้นเราจะรู้ไหมว่าเรากำลังนอนหลับอยู่หรือเปล่าพี่น้องคิดว่าเรามีอะไรบ้างที่ทำว่าเรานอนหลับอยู่หรือเปล่าจริงแล้วเราก็ดูไม่ยากเท่าไหร่นะคะคนที่นอนหลับในฝ่ายวิญญาณ เห็นว่ามีข้อคิดว่าคนนอนหลับในฝ่ายวิญญาณเราเห็นภาพว่าคนที่นอนหลับนี้เขาจะไม่สามารถระมัดระวังถึงตัวเองได้ก็คือเราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นั้นการที่เรานอนหลับฝ่ายวิญญาณคือว่าเราทำไมคะเราไม่สามารถควบคุมชีวิตของเราได้หรือทางของพระเจ้าแล้วก็เราก็ขาดความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตทำให้เราทำผิดพลาดตัวลงอยู่ตลอดนะนั่นเป็นปรากฏการณ์การนอนหลับในฝ่ายวิญญาณแล้วก็คนที่นอนหลับไม่รู้ว่าเวลามันผ่านไปเท่าไหร่แล้วใช่ไหมคะตอนเราหลับก็ไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปเท่าไหร่นะนั่นคนที่นอนหลับในฝ่ายวิญญาณก็คือว่าเราดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆวันต่อวันโดยที่ไม่สนใจว่าเราจะทำอย่างไรชีวิตที่เหลืออยู่ในโลกนี้ก็คือให้ผ่านไปอย่างไร้คุณค่านะทีนี้แล้วเราทุกคนอยู่ในโลกนี้เรากำลังนับเวลาที่เหลืออยู่นะเรากำลังนับเวลาที่เราอยู่ในโลกนี้ว่าเราอยู่ได้นานเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนเราไม่รู้ว่าเราอยู่ได้นานเท่าไหร่มีพระเจ้าเป็นที่รู้นะถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้การวิทยาศาสตร์การแพทย์เจริญก้าวหน้าไปอย่างมากแต่ว่ามนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะมั่นใจได้ว่าเราจะยังอยู่ต่อได้นานเท่าไหร่เราสามารถรู้ถึงว่าวันนี้เราจะอยู่เวลานี้ตัวพรุ่งนี้เราไม่รู้นั้นเราไม่รู้คุณค่าของวันนี้ที่เรามีว่าเราจะทำอะไรบ้างอย่างคนที่นอนหลับแล้วก็ไม่สนใจเวลาที่มีค่าที่เจ้าของเราคริสเตียนทุกคนนะมีโอกาสหลับในฝ่ายวิญญาณได้ถ้าเราไม่ระมัดระวังในการดำเนินชีวิตนะต้องมีตอนนี้ได้สนใจแล้วก็ส่วนตัวชอบมากเลยนะอยู่ใน1เทสโลนิกาบทที่5ข้อ6ที่บอกว่าเหตุฉะนั้นเราอย่านอนหลับเหมือนคนอื่นแต่ให้เราเฝ้าระวังและไม่นอนหลับให้เราตื่นขึ้นแล้วก็ใคร่ครวญชีวิตว่าตอนนี้เราจะทำอะไรอย่างนี้เป็นเวลาที่เราจะต้องตื่นแน่นอนตื่นขึ้นมานะสิ่งที่สำคัญสุดในชีวิตของเราก็คือตื่นขึ้นมาที่จะอยู่ภายใต้พระคำของพระเจ้าจริงๆแล้วความอยู่ภายใต้พระคำของพระเจ้าเป็นเรื่องของความอยู่ในฝ่ายวิญญาณความอยู่ในฝ่ายร่างกายความอยู่ในฝ่ายวิญญาณไม่เหมือนกันในฝ่ายร่างกายถึงเวลาที่รู้สึกท้อเราอยู่ต้องกินคือว่ามันเกิดที่โดยอัตโนมัติแต่ว่าความอยู่ในฝ่ายวิญญาณมันไม่ใช่เกิดที่โดยอัตโนมัติเราต้องฝึกฝนนะฝึกฝนที่จะทำไมเราจะต้องอ่านพระคำของพระเจ้าที่เราจะต้องกินพระคำของพระเจ้าเข้าไปเพื่อที่จะให้จิตยาวนั้นมีความแข็งแรงเมื่อเรากินอาหารใส่ร่างกายแล้วเราอิ่มเรากินได้แล้วนะแต่ว่าอาหารใส่วิญญาณไหมคะเราเมื่อเรากินพระคำของพระเจ้าเราจะรู้สึกว่าเราสามารถกินได้อีกไหมคะเราสึกว่าเรารู้จักพระเจ้าไม่พอเราอยากรู้จักพระเจ้ามากกว่านี้อีกเราไม่มาอยู่ผู้หาอยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเราไม่เคยอิ่มในฝ่ายวิญญาณเพราะว่าเนี่ยเราต้องเรียนรู้อยู่ผู้หาของพระเจ้าอยู่เสมอนี่เป็นความแตกต่างระหว่างอยู่ผู้หาฝ่ายร่างกายฝ่ายจิตวิญญาณนะนั้นเมื่อเรามีความอยู่ผู้หาฝ่ายวิญญาณก็จะทำให้เราไหมคะรู้ว่าอะไรเป็นที่ชอบใจของเจ้าเมื่อรู้จักหัวใจของเจ้านะพระใจของเจ้าทำให้เราเป็นชีวิตที่อยู่ที่เป็นคนที่ตื่นแล้วที่จะไม่หลับอยู่ในฝ่ายวิญญาณนะก็ขอให้พระคำของพระเจ้าที่จะปลุกเราที่จะการนอนหลับในฝ่ายวิญญาณเพราะว่ารู้ว่าบรรยากาศโลกมีชุดนอนหลับนะนะทั้งแบบดีต้องสร้างอากาศนะแต่ว่าที่แล้วในโลกนี้ชุดนอนหลับจริงๆบรรยากาศที่เราไม่อยากตื่นขึ้นมาที่จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะก็อย่าหนุนใจเจ้าว่าหนุนใจว่าเราไม่มีเวลาหลับต่อไปแล้วนะคะนึกถึงภาพที่พระคัมภีร์เตือนถึงที่จากเราสิเดียวว่านะคะให้ตื่นขึ้นก็คือว่าเป็นภาพของพระเจ้าสาดน้ำเย็นมาถึงตัวเราแล้วนะคะให้เราตื่นขึ้นที่เราจะไม่นอนหลับต่อไปนะคะให้เรามองสิ่งรอบๆที่เกิดขึ้นตัวเรานะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเรามีเวลาไม่มากนะเวลาที่พระเจ้ากำหนดตัวไม่รู้ไม่มีใครรู้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พระคัมภีร์เตือนเราเสมอคือว่าเราจงตื่นขึ้นและพอเสมอประการต่อมาประการที่สองนอกจากนี้เป็นเวลาที่เราจะต้องตื่นจากหลับแล้วนะคะประการที่สองอยู่ในข้อที่12-13นะคะว่านี่เป็นเวลาของความสว่างพระคัมภีร์ให้ความหมายว่าคนที่ยังหลับก ก็ความหมายก็คือว่าคุณที่ยังโดนที่อยู่ในกิจการของความมืดความบาปนะคะแต่ว่าคนนะส่วนคนที่ตื่นแล้วคือคนที่ดำเนินชีวิตอยู่ในความสว่างอาจารย์โลเห็นบอกว่าเห็นว่าจงเลิกนะจงเลิกการกระทำของความมืดจงเลิกนี่เป็นภาพของการที่ถอดทิ้งให้สิ่งที่ไม่ดีนั้นห่างไปจากชีวิตของเราเราจะบอกว่าเราจะถอดแล้วให้เราเลยนะให้เราสวมเครื่องรูปของความสว่างคือหลังจากที่เราถอดแล้วสวมเครื่องรูปของความสว่างนะคะก็อยากให้น้องเวลาต่อไปเกิดในเอเมซ่าบทที่6ข้อ10ถึงข้อ20นะคะน้องรู้ว่านี่เป็นเรื่องราวของความสว่างนะคะหมายความว่าพฤติกรรมของเราการแสดงของเราความคิดของเราทุกอย่างนั้นจะต้องเป็นแบบความสว่างไม่ใช่ความมืดเราต้องดำเนินชีวิตที่จะไม่ตกทางของพระเจ้าดำเนินชีวิตที่ไม่หลงไปในความบาปแล้วก็มีชีวิตที่ไม่ติดอยู่กับข้างอยู่ในโลกนี้พระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าดำเนินชีวิตอยู่ในความมืดนั้นเป็นการงานของเนื้อหาพระพุทธนามทราบดีก็เป็นข่าวประจำก็ทำกาลาเทียบทที่ห้านะคะฉะนั้นเห็นว่าความสว่างที่อาจารย์พงศ์บอกว่าเรานั้นจะต้องไหมคะดำเนินชีวิตความสว่างก็คือว่าชีวิตของเรานั้นจะต้องเป็นคนที่ตื่นขึ้นมาแล้วก็อยู่ในทางของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อก่อนเราอยู่ในความมืดแต่วันนี้เราอยู่ในความสว่างแล้วนะบางคนนะบางคนเขาก็เดินชีวิตอยู่ในสองโลกวันอาทิตย์ก็จะอยู่ในความสว่างแต่ว่าวันจันทร์ถึงวันเสาร์อยู่ในความมืดเป็นไปได้นะคะแต่ว่าพระคัมภีร์บอกว่าจะบอกว่าให้เราอยู่ในความสว่างตลอดทั้ง7วันนะคะอย่าเฉพาะวันอาทิตย์นะคะนั่นเราเห็นว่าชีวิตที่อยู่ในความมืดนั้นคือชีวิตที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของความบาปและซาตานแต่ว่าพระเยซูเจ้านั้นนะคะได้นำเราย้ายเราจากความมืดมาสู่ความสว่างเพราะว่าในพวกเป็นความสว่างของโลกแล้วก็ความสว่างของคนก็ได้ส่องเข้ามาอยู่ในหัวใจเราแล้วนั้นเราจะต้องออกจากมุมมืดในชีวิตของเราทั้งหมดนะคะพี่น้องอะไรบ้างที่เป็นมุมมืดในชีวิตของเราที่ชีวิตเราเปิดออกให้กับศัตรูมารซาตานมีโอกาสเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเป็นมุมมืดและที่เป็นเหตุที่ทำให้เรานั้นขาดจากพระพรของพระเจ้าในพระธรรมยอห์นที่10ข้อ10นะคะได้บอกว่าขโมยนั้นมาย่อมมาเพื่อจะลักฆ่าและทำลายเสียแต่ว่าเราได้มาเพื่อขอที่หมายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์แต่ว่าเราไม่ชีวิตครบบริบูรณ์เพราะว่ามารซาตานมาเพื่อที่จะลักฆ่าและทำลายศัตรูคือขโมยที่จะลักฆ่าทำลายชีวิตของเราพระพรของเราไปนะเราขาดจากพระพรของพระเจ้าดูเหมือนว่าพระสัญญาของพระเจ้าไม่เคยเป็นจริงเลยในชีวิตของเราท่านคิดไหมคะที่นี่พระเจ้านั้นทรงสรรเสริญและแสนดีกับชีวิตของเรานะเราเห็นว่าเป็นเพราะว่าเราเปิดโอกาสให้ศัตรูเข้ามาขโมยทำลายสิ่งพระเจ้าประทานให้กับเราชีวิตของเราจึงอยู่ว่าทำไมพระเจ้าจึงอวยพรคนอื่นมากกว่าอวยพรเราทั้งที่ที่เรารู้ว่าทำไมพระเจ้าก็รักแต่ทำไมพระพรไม่หมดถึงเราพี่น้องไม่รู้ว่าบางคนเขาดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังเข้าไปกับตัวเองจริงที่ไม่ให้ความรู้เข้ามาอยู่ในชีวิตของเขานะพระสัญญาของพระเจ้าพระพรของพระเจ้าจะมาสู่ที่เราเสมอนะคะถ้าเราปิดประตูบ้านนะไม่ให้โอกาสที่จะให้มารซาตานเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเป็นมุมมืดในชีวิตของเรานะนั้นเราจะต้องนะคะไม่เปิดโอกาสหรือว่าไม่เปิดช่องว่างของศัตรูที่เข้ามาขโมยและทำลายพระพรที่พระเจ้าประทานให้กับเราแต่ถ้าเรามีมุมมืดของชีวิตที่แสงสว่างของพระคริสต์ยังไม่ส่องเข้ามาถึงในชีวิตของเรานะคะศัตรูจะขโมยนะขโมยมุมมืดแล้วก็ใช้มุมมืดนั้นที่จะมีอิทธิพลถึงชีวิตของเราเราความว่าเราจะขาดเสรีภาพที่เราจะเดินกับพระเจ้าเราอยากทำบางอย่างแต่ว่าเราไม่สามารถทำได้นะบางอย่างเราไม่สามารถชนะได้เพราะว่าเราเป็นช่องว่างเรามีมุมมืดที่อยู่ในชีวิตของเราทำให้เราเกิดการพ่ายแพ้นะขอให้แสงสว่างของพระคริสต์เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราส่องสว่างเข้ามาเพื่อที่เรานั้นนะคะจะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ที่พระธรรมเจ้าได้สัญญาไว้นะเราทุกคนในปัจจุบันนี้นะเราก็อยู่ในสภาพที่กำลังถูกขโมยนะโดยเฉพาะเสรีภาพที่เราที่เรามีแต่จริงแล้วถ้า ้าใจยังไม่มีแสงสว่างของพระคิดเข้ามาอยู่ในชีวิตแน่นอนเขาจะถูกมารซาตานที่จะขโมยเพื่อที่จะรักฆ่าและทำลายสิ่งดีที่เจ้าให้นะเน้นพระคำของพระเจ้าจึงบอกเราว่านี่เป็นเวลาของความสว่างหมายความว่าถ้าจุดเราอยู่ในมุมมืดสิ่งที่เราต้องทำคือว่าเราต้องกลับใจไหมที่จะลงชีพอยู่ในทางของเจ้ามีความสว่างของพระองค์การกลับใจใหม่นั้นเป็นสิ่งที่เราทำได้นะอธิษฐานกับพระเจ้าการกลับใจใหม่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่การออกจากทางเดินเท่านั้นแต่ว่าเป็นการกลับมาพระเจ้าแล้วก็มอบชีวิตให้กับพระองค์อย่างแท้จริงนั้นอย่าให้เราซ่อนความบาปเมื่อเราทำผิดหรือหลงไปนะคะให้เรานะคะสารภาพและกลับใจใหม่ให้พระคำของพระเจ้านั้นอยู่ในตัวของเรานะอย่าให้เราที่จะนะคะทำบาปแล้วก็ซ่อนตัวอยู่แล้วก็หนีหายไปหลงไปจากคำของพระเจ้าไม่อยากมาที่จะไม่อยากมาสอนทางโลกค่ะอย่าให้สิ่งเหล่านี้ดึงเราออกจากคำของพระเจ้าแต่ว่าพระเจ้าต้องการให้ลูกของผมนั้นกลับใจใหม่กลับมาหาพระองค์นะคะให้เราพิจารณาเองว่าสมมติว่าความผิดนั้นอยู่ที่เราอยากโยนความผิดกับคนอื่นเมื่อเราทำบาปเกิดขึ้นนะนั้นการกลับใจใหม่คือการยอมรับสิ่งที่เราทำผิดพลาดไปแล้วก็มาหาพระเจ้าที่จะช่วยชำระเราแล้วก็จะนำแสงสว่างให้เราในเดือนก้าวหน้าต่อไปนะนั้นเพื่อเราจะมีความสว่างเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความมืดในพระองค์ไม่มีเลยเราต้องให้พระเจ้าหมดทั้งชีวิตนะไม่ใช่แค่ให้ขึ้นหนึ่งแต่ว่าให้ทั้งชีวิตเลยเพราะว่าไม่มีความบาปใดที่สามารถอยู่ในความสว่างได้นะถ้าเรามีพระคิดอยู่ในชีวิตของเราแน่นอนเราก็จะมีชีวิตแห่งความสว่างนะก็ขอพระเจ้าช่วยเราเพื่อเห็นความจริงในข้อนี้นะเราจะไม่เอาวิธีสุดท้ายที่บอกว่าเราทอดแล้วก็ขอเราจะฟังไปแล้วค่ะเราคงได้ยินคนพูดแบบนี้บ่อยในการพูดที่บอกว่าก็โอเคไม่เป็นไรแต่ว่านั่นเป็นสำนวนของพระพีที่พูดถึงภาพเปรียบที่ว่าเราเป็นตัวแต่ว่าในความจริงนะคะบางคนแม้แต่วินาทีสุดท้ายก็อาจจะไม่ทันสำหรับคนที่จะกลับมาเชื่อในพระเจ้ากลับมาหาพระเจ้านะก็ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะไม่หลงจากทางของพระเจ้าประการที่สามนะคะนอกจากนี่เป็นเวลาที่เราต้องตื่นจากหลับแล้วและนี่เป็นเวลาที่เราต้องอยู่ในความสว่างแล้วประการต่อมานะคะนี่เป็นเวลาที่เราต้องประดับกายด้วยพระเยซูคริสต์อยู่ในข้อที่14นะคะเราดูว่าเราอยู่ในยุคสังคมปัจจุบันที่นะคะคนดูภายนอกแล้วก็เราก็พยายามหาสิ่งต่างๆในโลกนี้มาประดับตัวเราเพื่อที่ทำไมคะเพื่อที่คนจะยอมรับเราคนจะยกย่องเราจะดูดีในสังคมที่เราอยู่นะเราคงได้ยินคำว่าอินเฟลใช่ไหมคะอินเฟลตอนนี้ดังมากในอินเฟลแปลว่าคือบอกว่ากำลังอยู่ในสมัยนิยมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค่านิยมการแต่งกายเสื้อผ้าหน้าผมนะคะเป็นว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้คนนั้นยึดติดกับคำนี้แล้วก็มีคิดติดแบบนี้ในท่าอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็เราก็กำลังถูกโลกรองเกาะที่สิ่งเหล่านี้ทำให้เราเนี่ยชีวิตนี้เราทุ่มเททั้งหมดเพื่อเราจะประดับกายด้วยสิ่งนี้คนที่คนเราคงจะรักเราคงจะยอมรับเราคนที่เราจะรู้สึกเป็นคนที่มีคุณค่าเราจึงทุ่มเททำทุกอย่างเพื่อที่เราจะประดับกายด้วยสิ่งเหล่านี้นะแต่พระคำของพระเจ้าได้ตรัสถึงเราว่านี่เป็นเวลาที่เราต้องประดับกายด้วยพระเยซูย้อนกลับไปที่สวนเอเดนนะเคยพูดไปแล้วไม่เคยนะแต่ว่าวันนี้จะพูดสั้นๆนะคะว่าอาดัมและเอวาเมื่อก่อนนี้เขาอยู่กับเดินกับพระเจ้าด้วยความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งที่ตัวเขาเปลี่ยนกายอยู่นะคะแต่ว่าเขาไม่อายก็เป็นตัวเองโปร่งใสคือว่าคือว่าพระเจ้ายอมรับคนที่เขาเป็นแล้วก็เขามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างใกล้ชิดจนวันหนึ่งเขาได้ทำบาปความบาปนั้นทำให้เขารู้ว่าตัวเขาเปลี่ยนไปแล้วเขาก็ไม่สามารถรับสภาพที่ตัวเขาเปลี่ยนไปได้เขาจึงนะคะเอาใบไม้มาปิดร่างกายเขาแล้วก็หลบซ่อนตัวจากพระเจ้าเพราะว่าเขาเห็นว่าร่างกายนั้นเปลี่ยนไปอยู่ตัวเขาก็ไม่สามารถรับตัวเขาเองได้แล้วเขาคิดว่าพระเจ้าคงไม่สามารถยอมรับได้เช่นเดียวกันแต่ านั้นขอบคุณพระเจ้าที่นะคะพระเจ้าได้ฆ่าสัตว์แล้วเอาสัตว์นั้นเอามาทำเป็นเสื้อหนังให้อันนั้นก็เป็นความสงสัยนั่นเป็นภาพที่ฝ่ายวิญญาณว่าพระเจ้านั้นเวลาทำสิ่งที่ดีกว่าที่มนุษย์นั้นหามาปกปิดร่างกายตัวเองนั่นหมายความว่าต่อไปนี้เขานั้นจะสามารถเดินกับพระเจ้าอยู่ต่อหน้าพระเจ้าได้โดยที่ยอมทุ่มเทกันนั่นเป็นภาพว่าเมื่อเราเป็นคริสเตียนเรายอมรับเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นภาพว่าต่อไปนี้เราไม่ต้องอายว่าพระเจ้าจะไม่ยอมรับเราหรือไม่ยอมรับเราเพราะว่าเรามีเสื้อแห่งความชอบธรรมของพระเจ้าที่อยู่ในตัวเราอาเมนค่ะต่อไปเราจะไม่ขวนขวายไขว่คว้าจะหาสิ่งอื่นทุ่มเทดีๆเพื่อที่จะหาสิ่งของตัวนี้มาประดับชีวิตของเราเพื่อที่จะยอมรับเราให้เรารู้ว่าพระเจ้ายอมรับเราเพราะว่าเรามีเสื้อแห่งความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์เจ้านะหรือว่าโลกนี้มองดูภายนอกและตัดสินที่ภายนอกนะแต่ว่าพระเจ้านั้นดูภายในการแต่งกายที่ถูกต้องตามพระเจ้ากำหนดไว้ก็คือพระเจ้าต้องการให้มนุษย์นั้นสวมเสื้อแห่งความชอบธรรมของพระคริสต์ที่พระองค์ทรงทำเพื่อเรานะนั้นชีวิตพิเศษของเราเนี่ยคือเรามีเสื้อหนังแห่งชีวิตก็คือชื่อของพระคริสต์ที่สวมใส่ตัวของเราดังนั้นจะเป็นหัวให้เราไปนะประดับกายด้วยพระคริสต์นะนั้นอย่างจะพิจารณาว่าเครื่องแต่งกายที่สวยงามของเราก็คือชื่อของพระคริสต์ที่เราสวมใส่อยู่นะนั้นถ้าเรามีพระคริสต์อยู่สวมใส่อยู่จริงนะคะเราจะต้องไม่จดจ่อว่าเราจะต้องไขว่คว้าอะไรเพิ่มเติมเพื่อให้เราดูดีเป็นที่ยอมรับของคนอื่นเพราะว่าพระคริสต์นั้นชำระเราด้วยเงินของพระองค์แล้วนะนั้นเราประดับด้วยชื่อของพระองค์เราจึงไม่ทุ่มเทต่อไปนั้นการประดับกายด้วยพระคริสต์ก็หมายถึงทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะมีลักษณะเหมือนกับพระเยซูคริสต์นะคือการมีชีวิตเรียนแบบพระเยซูนั่นเองนะคำว่าเรียนแบบก็คือหมายความว่าเราทำให้เป็นเหมือนหรือคล้ายคลึงกับสิ่งนั้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเราการเรียนแบบคือต้องมีแม่แบบใช่ไหมคะนั้นถ้าเราเรียนแบบพระคริสต์คือว่าเรามีแม่แบบคือพระคริสต์เป็นผู้ที่เราต้องเรียนแบบนะคนไทยเรานะเป็นชาติหนึ่งที่เก่งนะที่เรียนแบบได้เก่งพี่น้องเห็นด้วยค่ะมีสินค้าอะไรใหม่แบรนด์อะไรมาก็มีได้หมดทำได้เหมือนด้วยนะคะนั้นที่เราเอาเอกลักษณ์ตรงนี้นะเอามาใช้ในการเรียนแบบพระคริสต์ก็คือว่าให้เราเรียนแบบคริสต์ให้เหมือนอยากพองมากขึ้นนะคะและแน่นอนนี่ก็เป็นชีวิตที่พระเจ้าทรงพอพระทัยนั้นพระคริสต์บอกว่าทำไมคะให้เราประดับด้วยพระคริสต์ประดับกายด้วยพระคริสต์แต่ถ้าเราประดับด้วยศักดิ์ศรีด้วยเกียรติของเราพี่น้องคนจะเห็นความยิ่งใหญ่ในตัวของเราคนจะเห็นพระคริสต์ในตัวของเราถ้าเราควบคุมจิตตัวเองเราทำได้ตัวเองเราไม่เอาส่วนพระคริสต์นะคะเราไปหาเรามีตัวเองในศูนย์กลางเลยเป็นทำไมคะเราเกิดผลกรรมมาได้ไหมได้แต่ว่าไม่ได้รับของทางของพระคริสต์คือเราสามารถรับได้เฉพาะคนที่รับต่อดีต่อเท่านั้นถ้าเราเป็นศูนย์กลางนะนั้นพี่น้องเห็นไหมว่าถ้าเราสวมประดับกายด้วยพระคริสต์เราจะสามารถเกิดผลของพระองค์ได้นะเป็นที่โปรดของพระเจ้าคำว่าสินนะสินภาษาอังกฤษ SIN นะแปลว่าความบาปอะไรอยู่ตรงกลางไอ้หมดนะครับตัวเราตัวฉันนะตัวข้าพเจ้านะหมายว่าถ้าเราตัวเองเป็นศูนย์กลางแน่นอนเราก็จะทำบาปได้แล้วก็เราก็จะไม่สามารถอยู่ในพระเจ้านะพี่น้องที่เขาว่าเรานั้นสนใจตัวเองมากกว่าคนอื่นยอมรับไหมคะให้ลองเราเอารูปที่เราถ่ายกับเพื่อนมาดูเมื่อเราดูเราจะหารูปใครก่อนตัวเองก่อนคือนะที่เป็นที่สุดที่น่านะคือเราสนใจตัวเองก่อนคนอื่นนะนั้นเห็นไหมคะว่านี่เป็นธรรมชาติของเราแต่เพิ่มอยู่ว่าให้เรานะคะสวมประดับกายด้วยพระเยซูเจ้าก็คือว่าให้เราเป็นเหมือนกับพระเยซูเจ้ามากยิ่งขึ้นชีวิตความคิดท่าทีการกระทำนั้นก็ให้ทุกคนเห็นว่าเรานั้นมีพระคริสต์อยู่ในตัวเราถ้าเราประดับกายแต่งกายภายนอกสวยงามแต่ใจเราไม่มีพระคริสต์สิ่งนั้นก็ไม่มีคุณค่าอะไรเพราะพระเจ้าดูข้างในแต่ถ้าเราข้างในเราดับด้วยพระคริสต์แน่นอนชีวิตเรามีคุณค่าเพราะว่าชีวิตเริ่มต้นมา จากข้างในจากใจนะคะแล้วก็แน่นอนพระเจ้าก็จะได้รับเกียรติและแน่นอนที่เรานี้ก็จะพร้อมในการกลับมาของพระเยซูคริสต์เจ้าวันที่พระองค์กลับมาเราจะเป็นวันที่เราชื่นชมยินดีที่เราบอกว่าพระองค์จะฆ่าข้าพระองค์ทำการรอพระองค์ไม่ใช่เป็นวันที่เรารู้สึกอายอยากจะรู้เองนะก็ขอเจ้าอวยพรที่พระธรรมในเช้านี้จะเตือนใจเราว่านี่เป็นเวลาของที่เราจะต้องตื่นจากหลับในฝ่ายวิญญาณที่เราจะไม่ขี้เศร้าที่เราจะไม่รู้สึกแบบเป็นที่แบบสบายๆอยากจะมาโบสถ์ก็มาไม่อยากมาก็ไม่มาอยากทำอะไรก็ทำตามใจเองอย่าให้เรามีความขี้เศร้าอยู่หลับสบายในฝ่ายวิญญาณแต่ให้เราลุกขึ้นมาที่จะมีชีวิตที่พร้อมมีชีวิตที่ดีในทางของพระเจ้าแล้วก็มีชีวิตที่จะต้องเดินในความสว่างแล้วก็มีชีวิตที่ประดับกายด้วยพระคิดก็ขอพระเจ้าอวยพรให้เราเข้าใจข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพระคำของพระองค์ที่เราได้ยินฟังในเช้าวันนี้ที่ว่าปลุกเราตื่นขึ้นเพราะว่านี่เป็นเวลาที่เราต้องตื่นพระเจ้าเราก็นอนหลับที่สองสามยามนานแล้วพระเจ้าก็ขอให้เรามีวันที่เราเริ่มต้นตื่นขึ้นมามีชีวิตที่ถูกต้องมีชีวิตที่เตรียมพร้อมมีชีวิตการรับใช้และมีชีวิตที่ต่อไปพระเจ้าขอพระเจ้าที่จะปลุกเราทุกคนขึ้นมา